на денешен ден во музичката историја.
13 декември. На денешен ден 1948 година во Детројт роден Тед Наджент. 13 декември 1954 година е роден пејачот и текстописец Стиви Форбет. На денешен ден 1961 година на врвот на Билборд се најде синглот The Lion Sleeps Tonight на Tokens. Денеси декември 1973 година на првото место на Billboard се најде синглот на Чарли Рич, The Most Beautiful Girl. На денешен ден 1982 година синглот на Daryl Hall и John Oates, Man Eater, беше на првото на Billboard.
Беа настаните на денешен ден во музичката историја.